Tich Joote 15. Jomoko noa Judea mi obiro Antiochia kendo ochako puonjo wete kawacho nigi niya.
Ka ok oteru nyangu kaka chik Musa dwaro, to ok unyal yudo warruok.
To Paulo gi Barnaba nodhawo kodgi matek kakwerogi. Omiyo owete no oneno ni mondo ji ariyogo kaachiel gi jomoko dhi Jerusalem owuo gi Joote kod jodong Jokristo kuom wachno. Kuom mano, Jokristo duto nokowogi, kendo kane gikadho e piny Foinike gi piny Samaria, ne gihulo kaka joma ok Joyahudi oselokore moyie kuom Yesu. Wachno nomiyo owete mamoko duto odoko mamor ahinya. Kane gichopo Jerusalem, Jokristo duto man kuno gi Joote kod jodongo norwakogi. Eka ne ginyisogi gik moko duto mane Nyasaye osemiyo gitimo. Moko kuom jofarisai moyie kuom Yesu nochung' mowacho niya,
"Joma ok Joyahudi nyaka ter nyangu, kendo nyaka nyisgi mondo girit chik Musa."
Eka Joote kod jodongo nochokore mondo oneane wachno. Kane gisewuoyo aming'a, Petro nochung' mowacho niya,
"Owetewa, ung'eyo ni chon Nyasaye noyiera kuomu mondo aland wach maber ni joma ok Joyahudi mondo giwinji kendo giyie kuom Yesu. Nyasaye mong'eyo chuny ji duto, nomiyogi Roho Maler mana kaka nomiyowa, konyisogo ni oyie kodgi. Nopodho chunygi nikech ne giyie kuome, kotimonegi mana kaka notimonwa. Koro ere gimomiyo udwaro temo Nyasaye, kumiyo jopuonjre ting' mapek mane kwerewa ok nyal ting'o, kata ma wan bende ok wanyal ting'o? Ooyo, wayie ni kaka iwarowa kuom ng'uono mar Ruoth Yesu, e kaka gin bende iwarogi."
Wechego nomiyo ji duto oling', mochiko itgi ka Barnaba gi Paulo hulo ranyisi gi honni mane Nyasaye osemiyo gitimo ni joma ok Joyahudi. Kane gisetieko wuoyo, Jakobo noloso kawacho niya,
"Owetena, winjauru. Simon osenyisowa kaka Nyasaye nochano chon mondo kaw jomoko kuom joma ok Joyahudi olok joge owuon. Weche mane jonabi okoro bende oyie gi wachno. Mana kaka muma wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho ni, bang' wechego anaduogi, kendo anachung od Daudi mosepodho. Anachak ager kuonde momukore, mi achunge kendo. Kamano ji duto nodwar Ruoth, koda ka joma ok Joyahudi, ma aseluongo mondo obed joga awuon. Ruoth Nyasaye mane ohulo wechego chon ema wacho kamano."
Eka Jakobo nomedo wacho ni,
"Ananeno ni ok onego wachand joma ok Joyahudi ma olokre oyie kuom Nyasaye gi chike moko matindo tindo. To onego wandik nigi barua manyisogi ni nyaka giritre kuom gik ma ok ler nikech gik ma kamago osechiw ni nyiseche manono. Bende kik giterre, kendo kik gicham gima ode, kata kik gicham remo. Mano oromo. Nikech nyaka nene osesom chik Musa kuom ndalo mathoth e ut lemo, chieng' sabato ka chieng' sabato, kendo wachne ilando e mier duto."
Bang' mano, Joote kod jodongo, kaachiel gi Jokristo duto, noneno ni ber mondo giyier jomoko kuomgi odhi Antiochia gi Paulo kod Barnaba. Kuom mano, ne giyiero Juda miluongo ni Barsaba kod Sila mane jotend owete. Ne gitero barua mondik niya,
"Wan Joote gi oweteu madongo, wamoso uduto un owete ma ok Joyahudi modak Antiochia gi Syria kod Kilikia. Wasewinjo kaka jomoko moa kuomwa osechandou gi weche mathago chunyu, to wane ok waorogi. Emomiyo waduto waseneno gi chuny achiel ni ber mondo wayier jomoko waor iru, kaachiel gi Barnaba kod Paulo, ma gin owetewa mwahero, kendo ma osechiwo ngimagi nikech nying Ruodhwa Yesu Kristo. Ero, waseoro Juda gi Sila, ma bende biro nyisou gi dhogi weche duto ma wasendiko. En dwaro mar Roho Maler kod dwaro marwa ni mondo kik waket ting' moro mapek kuomu mak mana chike moko mowinjore ema onego uluw. To chikego e magi: kik ucham chiemo mosetimgo misango ni nyiseche manono, kendo kik ucham remo kata gima ode, bende kik uterru. Kuritoru kuom gigo duto, to unudhi nyime maber."
Kamano Joote noor modhi Antiochia. Negichoko ganda joma oyie duto, mi gimiyo baruano. Kane gisesome, negidoko mamor ahinya giduto kuom jip mane giyudo. Juda gi Sila, mane gin johul wach moa kuom Nyasaye, ne jowuoyo gi owete ka gijiwogi gi weche mang'eny, kendo gimiyo gi teko. Kane gisebet kuno kuom ndalo moromo, owete ne ogonyogi, mi gidok ka gitero mos ni joma noorogi. Sila to noneno ni ber mondo odong' kuno. Paulo gi Barnaba ne jobet Antiokia kuom ndalo moko, mi giriwore gi jomoko mang'eny kuno kuom puonjo kendo lando wach maber mar Ruoth. Bang' ndalo moko Paulo nowacho ni Barnaba ni,
"Wadogi mondo wane owetewa e mier duto mane walande wach Ruoth, mondo wane ane kaka gibet."
Barnaba ne dwaro kawo Johana, ma bende iluongo ni Mariko, mondo gidhigo, to Paulo ne oparo ni ok ber dhi kode, nikech noyudo sewe gi Pamfulia modok kapok gitieko tijgi. Wachno nomiyo gidwokore matek gi Barnaba, mi gipogore. Barnaba nokawo Mariko, mi okwang'o dhi Cyprus. Paulo to noyiero Sila, kendo kane owete osekwayo ni Nyasaye mondo ogwedhgi, nowuok. Nowuotho e piny Syria gi piny Kilikia duto, kolando wach maber, kendo otego kanyakla duto mag Jokristo.